I møtene denne gangen så skal jeg hovedsakelig tale om tidshusholdningene. Jeg tror at her på Sørlandet så var det mye mer tale om det for år tilbake. Jeg kommer med den påstanden at sjelden er det tale om det jeg skal tale om i disse møtene. Så jeg følte det når jeg reiste her i dag, så kom dette for meg, dette som skjedde på Isaks tid. Det var brønner som de gravde opp igjen, som var blitt fylt opp, som ikke fungerte lenger som brønner. Kanskje vi trenger å grave opp litt. Glemte bibelske sannheter som holdes lite fram, men som er helt nødvendige for at vi skal få et rett gudsbilde og forstå hvordan Gud handler i historien. For Gud, han er ikke bare din og min Gud. Gud, han er også historiens Gud. Han er Gud over alle ting, velsignet i all evighet. Og dette synet av Gud som den veldige, det er vi i behov av å få. For da skjer det noe med oss. Vi blir tilbedere. Vi faller ned for ham, og vi tilber ham i ånd og i sannhet. Skal vi be om å få ei sånn uke? Far i himmelen, takk at vi kan være samlet i Jesu navn. Og takk at dine evige armer er her nede. Og jeg ber, Far, at du skal gripe tak i den enkelte av oss, så vi kan lære deg bedre å kjenne. Og når vi lærer deg bedre å kjenne, så kan vi gjøre deg kjent for våre medmennesker. Og nå ber vi, Herre, vi vet det er mange troende på dette sted og i dette fylket, men vi ber om at mange flere må bli frelst, Herre, og komme inn i ditt rike. Og vi ber også for Israel i kveld. Vår bønn til deg, Gud, er at de må bli frelst, er at de må få øynene opp for hvem Messias egentlig er, Jesus fra Nazaret. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg har kalt fire av møtene for tidshusholdningene Guds administrasjon av historien. Og i kveld så skal vi lese fra Første Mosebok, fra det første kapittel og fra det tredje kapittel. Et par vers i det første kapittel og et par vers i det tredje kapittel i Første Mosebok. Vers 27 og 28 i kapittel 1. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare, og bli mange, og fyll jorden, og legg den under dere.» Og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden. Og så tar vi med vers 7 og 8 i det tredje kapittel. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen, da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Rundt omkring i hjemmene våre så innretter vi oss på forskjellig måte. Tenk om jeg hadde hatt evnen til å løfte opp alle hustak her i Lyngdal og tittet inn i alle hjem i denne kommunen og sett hvordan man innretter seg. Da ville jeg ha sett at noen hadde stor stue og lite kjøkken, mens andre hadde stort kjøkken og liten stue. Og jeg ville sett at noen spiste middag ved det klokkeslettet, mens andre hadde middag ved et helt annet klokkeslett. Vi innretter oss forskjellig i de forskjellige husholdninger. Og skal vi virkelig forstå Bibelen, for den er omfattende, det er den hellige skrift som er innåndet av Gud, så trenger vi å se at Gud har hatt en plan gjennom hele historien, der han alltid har vært den samme, men ikke alltid gjort det samme. Det står jo tydelig i Salmen 104, «Du er den samme», sier salmisten, «og dine år får ingen ende.» Og Herren sier det selv ved tampen av det gamle testamentet, «Jeg har ikke forandret meg», sier Herren. Så den eldgamle dager, han er presis den samme som han alltid har vært. Og vi leser om Jesus også i Hebreerbrevet. Han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Men denne Gud som er den samme, han omskifter tider og stunder. Og det var det gudsmannen Daniel som sa. Han ble jo tilkalt av selveste kong Nebukadnesar, som hadde hatt en drøm som han slettes ikke forsto, og det var ingen sannsiger eller åndemaner i hele det mektige verdensrike som kunne tyde drømmen for ham. Men det var en som det var en høy ånd i, nemlig gudsmannen Daniel. Og han ber himmelens Gud, og så åpenbarte himmelens Gud hemmeligheten for ham. Og så ser han dette, Herren, han avsetter konger, og han innsetter konger. Han omskifter tider og stunder. Ja, det skifter ganske mye. Jeg har kjørt nærmere 40 mil i dag for å komme hit, og på veien til Lyngdal så har jeg opplevd forskjellige typer vær. Og det har jo skiftet bare her i Lyngdal i løpet av denne onsdagen. Det skifter her i jordlivet. I går var det tirsdag, i dag er det onsdag, i morgen blir det torsdag. Det er ulike dager i løpet av ei uke. Og på samme måte så er det ulike etapper, ulike perioder i frelseshistorien. Så når du leser de 66 bøkene som er i Bibelen, så begynner lyset å skinne allerede på Bibelens første blad, og så blir lyset sterkere og sterkere etter hvert. Det er det vi kaller for en tiltagende åpenbaring. Det er noe progressivt over Bibelen. Det blir klarere og klarere inntil høylys dag. Og den høylyse dagen, den møter vi i Johannes åpenbaring, når alt er nytt, og Gud er alt i alle. Det er ikke noe natt mer, venner, det er alt dag. Men vi har smakt noe av dagen allerede. Jeg håper alle sammen har gjort det, og hvis ikke, så kan du smake noe av dagen allerede. Du kan bli et dagens barn, du kan bli et Guds barn, et lysets barn. Og så kan du ha denne Guds erfaringen i livet ditt, at det blir klarere og klarere. Så er det noen som kan synge bedre og bedre dag for dag, så er det ved Guds folk, er ikke det da? Det er jo kanskje verdens folk som synger mest den sangen, men vi kan synge den sangen virkelig av hjertet. Det er bedre nå enn noen gang, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Dette uttrykket husholdning bruker apostelen Paulus i Efeserbrevet og i Kolosserbrevet. To viktige brev som apostelen kom med, og ordet som der brukes på grunnteksten, det heter oikonomia. Og vi kjenner det i det norske ordet økonomi. Du har hørt om en husøkonom, har du ikke det? Det er en forvalter som forvalter husholdningen, det er husøkonomen. Så dette uttrykket som brukes i Bibelen, husholdning, Det betyr egentlig reglement for husholdet. Eller som det gjerne står i engelske bibeloversettelser, administration. Administrasjon. Derfor har jeg kalt disse dagene for tidshusholdningene, Guds administrasjon av historien. Han har alltid vært den samme, men han har ikke administrert forholdet mellom himmel og jord på samme måte. Det står et flott ord i Salme 115. Der står det at himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. Så Guds bolig er der oppe, vår bolig er her nede, men Gud handler med jorden. Han taler til jorden, han har talt til patriarker, profeter og apostler. Han har talt mange ganger og på mange måter gjennom historien. Men husholdningen har ikke alltid vært den samme. Paulus sier når han skriver Efeserbrevet at han vil opplyse alle om husholdningen, om denne hemmelighet, sier han, som har vært skjult fra evige tider i Gud. Det er derfor vi trenger å komme på møte. Du ble frelst en dag, du overga ditt liv til Herren, men du trenger å bli opplyst. Du trenger å gå fra lys og til lys, fra herlighet og til herlighet, fra kraft og til kraft. Det er Guds plan med livet ditt. Han vil ikke alltid at du skal være småbarn i Kristus. Han vil at du skal bli en moden kristen mann og kvinne. Men da trenger du å se Guds plan. Da trenger du å se hva som har ligget Gud på hjertet fra evighet og til evighet. Og når du begynner å grave i denne gullgruva som heter Bibelen, så vil du se at det er et tall som går veldig mye igjen i Bibelen, og det er 7-tallet. Du møter det på Bibelens første blad, og du møter det på Bibelens siste blad. Det er 7-tallet. Gud arbeidet i 6 dager, men på den 7. dag så hvilte han. Og så fullførte han dette skaperverket som var så overmåte godt. Han hvilte ikke fordi han var trøtt. Han hvilte fordi han var fornøyd. Han så på alt det vidunderlige han hadde skapt, og alt var i skjønneste orden. Men 7-tallet kommer jo veldig mye i Johannes' åpenbaring. 7 sendebrev og 7 seil og 7 basuner og 7 vredeskåler. Det er 7 igjen og igjen i Johannes' åpenbaring. For det taler egentlig om en 7-årsperiode. I første Mosebok er det tale om 7 dager, men i Johannes' åpenbaring så er det snakk om en 7-årsperiode som kommer over jorden for å rydde opp i denne kaotiske jord, så verden kan se ut sånn som Gud vil at den skal se ut. Og han som skapte det hele i løpet av 7 dager, han skal makte å rydde opp i løpet av 7 år. Det er ikke miljøforkjemperne som skal rydde opp i verden. Det er ikke deg eller meg heller som skal greie det. Men en det kan. En det kan. Han som er skaperen, frelseren, opprettholderen og fullenderen, han kan rydde i denne verden. 7, det består av 3 pluss 4, det. Og 3-tallet i Bibelen, det er knyttet til Gud. Den Gud vi tror på, det er den treenige Gud. Det er ikke mange guder, det er én Gud. Men vi har lært den ene Gud å kjenne som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Derfor sa jo Jesus i misjonsbefalingen at når det skulle døpes, så skulle det skje i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og når Paulus hilser menigheten og velsigner menigheten, så sier han, Herren Jesu nåde og Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere. Det er en viktig bibelsk sannhet som vi ikke må rokke ved, venner. Det er sannheten om den treenige Gud. Men firetallet, det er jordens tall. Det står i skriften om jordens fire hjørner. Det er øst og vest, og det er sør og nord. Det er fire himmelretninger som er knyttet til jorden. Så når vi leser om husholdningene i Bibelen, så er det himmelens administrasjon av jorden som det egentlig er tale om. Guds handlemåte med oss mennesker. Og det er veldig viktig at vi forstår noe av denne planen. For hvis ikke vi forstår denne planen, så begynner vi å blande sammen en hel masse ting. Da blander vi sammen Israel og menigheten og tror at det er det samme. Det er jo mange i Norge som ikke skjønner hva Israel er. Det ser vi i våre dager. Når biskopene i Norge skal igjen oppfordre til boikott av Israel og ha en egen uke for det, rundt omkring i Norge. Da forstår vi at de er grepet av erstatningsteologien. De har ikke skjønt Guds plan når det gjelder Israel. Og det er en hel del som heller ikke skjønner Guds plan når det gjelder menigheten. De blander det med Israel. Men menigheten er det himmelske folket til Gud, mens Israel er det jordiske folket hans. Det er viktig å få klarhet i. Brikkene må falle på plass, og de faller på plass hvis vi skjønner at Gud har administrert på ulik måte gjennom historien. Men det begynte der i Eden for menneskene. På den sjette dag så skapte han menneske. Det var kronen på selve skaperverket til Gud. Da bøyer Gud seg ned, og så tar han av jordens muld. Så former han mennesket sånn som det skal se ut, den materielle delen av det. Så blåser han livets ånde inn i menneskets nese, og så blir det til en levende sjel. Da kunne Gud si, han er lik meg. Da var det en på denne jord som lignet Gud. En som var skapt i Guds lignelse, skapt i Guds bilde. Hvis jeg tar bildet av Helge Foss, så kan jeg vise Helge Foss og si, han ligner virkelig på deg. Han er et bilde av deg, Helge. Sånn fikk Gud et bilde på denne jord. Den treenige Gud, han fikk skapt menneske, og det var også en treenighet, en avglans av Gud. For går vi inn på hva menneske består av, så er det nemlig både ånd, sjel og legeme. Det er det ypperste som Gud har skapt. Dyra har ikke en sånn egenskap som deg og meg. Dyra er født til å fanges og forgå. Men når det gjelder oss mennesker, så sier skriften, også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Derfor ble mann og kvinne skapt i Guds bilde. Vi som er her i kveld, vi er ikke skapt på den måten. Vi er født. Vi tilhører en slekt, og vi er født av en mor. Men Adam og Eva, de var skapt direkte av Gud. Men Eva ble ikke skapt av jorden. Hun ble dannet ut av mannen, og det var viselig gjort av Gud, for hvis han hadde lagd Eva på samme måte som han lagde Adam, da hadde det vært to menneskeheter, men nå er det én menneskehet. Og det første mennesket, det var Adam, og så tok han noe ut av Adams side, og så ble det Eva. Det er første narkose i historien. Jeg måtte ha narkose når jeg skulle opereres nå. Begge disse operasjonene jeg hadde, den ene var bare sånn lokal narkose da, men det andre var full narkose. Men i Bibelen leser du om guddommelig narkose når Eva dannes ut av mannen. Det må ha vært litt av et ektepar. disse to som sto der i Edens hage. Du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham. Du, det var en krone, både på Adams og Evas hode. De var kronet av Gud. De lignet på han som er lys. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Så når du så det, hvis vi hadde sett det ekteparet der i hagen i østen hvor Eden lå, så hadde vi sett et strålende ektepar. De hadde jo ikke tøy på seg, de var nakne. Og jeg husker et familiemøte jeg talte på for mange år siden. Da spurte jeg forsamlingen, hvorfor hadde de ikke tøy på seg i begynnelsen, Adam og Eva? Det var en liten gutt til stede, han rakk opp handa, så sier han, de hadde verken nål eller tråd, sa han. Så barn kan svare på en fascinerende måte. Men de trengte ikke det. De trengte ikke tøy, for de lignet Gud, og Gud er lys. Det var noe strålende over dem. Det var et myndig ektepar, det var et verdig ektepar som sto der, og oppgaven var å dyrke denne hagen som Gud Herren eller Herren Gud hadde plassert dem i. Har du lagt merke til den forskjellen når du leser Bibelen, at i første Mosebok, første kapittel, så står det om Gud hele tiden. Men når du kommer til det andre kapittel, så står det om Gud Herren, eller Herren Gud, som det er oversatt i den oversettelsen jeg har. Hvorfor det? Nå var mennesket kommet inn i bildet. Og Gud, det er jo en oversettelse av Elohim, det er skapernavnet til Gud. Men Javé, Herren, det er paktsnavnet til Gud. Og betydningen av det ble jo siden åpenbart spesielt for Moses. Men Gud vil ha pakt med oss mennesker. Han vil ha kontakt med oss mennesker. Han vil ha forbindelse med oss mennesker. Og så vil han oss bare vel, for han er god. Det står egentlig på grunnteksten at de ble plassert i den østre del av Eden, står det. Det er ikke oversatt sånn på norsk, men det står egentlig på den hebraiske grunntekst. De ble plassert i den østre del av Eden, så Eden var antagelig et territorium der i Midtøsten. Og vi skjønner at det er tale om Midtøsten, for det var en elv som gikk ut ifra Eden, og så delte den seg i fire strømmer. Og vi kjenner navnene på noen av de strømmene til dags dato. Så det var nok i Mesopotamia-området, det som nå heter Irak, det var der Adam og Eva ble plassert. For tanken var at de skulle legge hele jorden under seg, og alt som rører på den skulle legges under dette ekteparet som var satt til å representere Gud. Vet du, mennesket er egentlig ikke satt til å krype, det er satt til å herske. Ikke på egne vegne, men på Guds vegne. Når mange mennesker i dag hører ordet herske, så opplever de det som noe negativt. Men i Bibelen er herske noe positivt. Så de skulle herske egentlig på Guds vegne, men skulle de kunne utføre den oppgaven, så måtte de høre på ham som hadde skapt dem. Og han ga dem en spesiell åpenbaring, for det særpreger alle tidshusholdninger. Det er en spesiell Guds åpenbaring. Det er jo dette Paulus er inne på i Romebrevet når han sier det som en kan vite om Gud, det ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Hva var det han hadde åpenbart for Adam og Eva i hagen? Han hadde åpenbart for dem sitt usynlige vesen og sin guddommelige kraft. Den var kjent fra verdens skapelse av. Ingen er som Gud. Det var det ytre lyset som de allerede hadde fått der i hagen. I uskyldighetstilstanden. Derfor kaller vi jo gjerne denne første husholdningen for uskyldighetens husholdning. De visste ikke hva skyld var for noe. De trengte ikke tøy, de var nakne, men de skammet seg ikke over nakenheten, for de var kledd i lys ifra Gud selv. De var kronet med ære og med herlighet. Men så forsvinner æren. Og så forsvinner herligheten. Og så mister både Adam og Eva kronen som var på deres hode. Fordi det er en som opererer der i hagen som står i opposisjon til Gud. Og han bedrar Eva i forbindelse med dette Gud hadde sagt. Dere må fritt ete av alt som er i hagen. Men det er ett tre som dere ikke må spise av. Det er treet til kunnskap om godt og ondt. For spiser dere av det treet, da kommer dere til å dø. Det var prøven som Gud satte dem på. Og det særpreger også alle tidshusholdninger. Ikke bare en spesiell gudsåpenbaring, men også en spesiell prøve. Hvorfor kommer Gud med prøve? Fordi vi er ikke roboter. Gud driver ikke dokketeater fra himmelen og trekker inn noen tråder, så vi må være med på blind lydighet. Det er ikke blind lydighet han vil ha. Visst vil han ha lydighet, men ikke blind lydighet. Han vil ha opplyst lydighet. Så du skjønner at det han sier til deg, det er best for deg. Det er alltid noe som går foran lydighet, og det er tro. Og det tenker jeg ofte på, for rundt i mange forsamlinger i Norge så synger man en sang hvor det heter i koret «Lyde og tro, det gir hvile og ro». Det er en sang som er oversatt fra engelsk, men det står ikke i den rekkefølgen i den opprinnelige teksten. Der står det «Trust and obey», og det er den bibelske rekkefølgen. Du kan nemlig ikke lyde Gud hvis ikke du tror på Gud. Men hvis du tror på Gud, så blir det naturlig for deg å lyde Gud. Det er en levende tro. Den har det i seg at den vil gjøre det Herren sier. Men så kommer det et listig dyr og taler til Eva der i hagen. Og vi vet at han som talte var ikke noe dyr. Men dyret var bare et medium for ham. Det var Satan som allerede hadde gjort opprør imot den allmektige Gud. Det var han som kom listig der i hagen. Og så sier han, har Gud virkelig sagt dette her? Er han vrien, han som har skapt dere? Liker han ikke at dere kan forsyne dere av absolutt alle ting? Hvorfor dette forbudet mot treet til kunnskap om godt og ondt? Og hvorfor denne advarselen om å dø? Dere kommer ikke til å dø, sier han. Dere kommer til å ligne Gud. Har du møtt den personen? Han er en person. Han er en englefyrste. Det er djevelen selv som sår bibelkritikk. Har gjort det nå i årtusener, og som sår det fremdeles i Norges land i dag. I teologiske institusjoner så settes det spørsmålstegn ved denne boken her. Det settes spørsmålstegn ved om Adam og Eva i hele tatt var virkelige mennesker. Eller om det bare er bilder, om det bare er myter og legender. Det doseres i våre dager til de som skal stå og tale som prester. Er dere klar over det her i kveld? Hva er dette for noe? Det er den gamle slangens gift. Det er bibelkritikken. Det er dette at mennesket i sitt hovmot reiser seg imot Gud. Fordi det har hørt på den onde. Han stiller alltid spørsmålstegn ved Gud. Og Eva, hun greide jo å overtale mannen sin. Så han tok av treet han også. Så det de opplevde der, det er det typiske for verdslighet. Det har vært mye diskusjon gjennom tiden, hva er verdslighet? Det var en som sa til meg, de sa til meg som predikant, jeg kunne ikke ha brunt slips, for da sympatiserte jeg med nazistene, sa han. Så for enkelte var det verdslighet å gå med brunt slips. Og noen sier at du kan ikke gå med den fargen eller den fargen. Og da spør jeg meg, hvor har du det fra i Bibelen? Er det en regel vi har laget? Eller er den fra Gud? Men verdslighet, venner, i bibelsk forstand, det leser vi om i 1. Johannes brev. Det er kjødets lyst. Det er øynenes lyst. Og det er hovmodig skryt av det en er og har. Det er verdslighet i bibelsk forstand. Og det var det som grep både Adam og Eva. Og de falt i synd, og de sto ribbet, og det var ingen herlighet tilbake, så de begynte å leke gjemsel med Gud. De begynte å gjemme seg bak trærne i Edens hage, og så hørte de at Gud Herren kom vandrende. Kontakten med livets kilde var brutt. Da synes jeg det er noe velsignet godt i at det står Gud, han roper. Hvor er du? Det var ikke Adam som ropte på Gud, men det var Gud som ropte på Adam. Og det er Gud som roper til deg her i kveld også. Han spør, hvor er du? Er du i kontakt med meg? Er du i samfunn med meg? Eller går du bare på dine egne veier og hører på den onde i stedet for å høre på meg? Hva er det du fyller deg med om dagen? Er det tidsånden eller er det helligånden? Er det media du bruker mest tid til, eller er det Bibelen du bruker mest tid til? Det er et ransakende spørsmål her i kveld. Men jeg tror at vi som Guds menighet i dag, og vi som bekjenner Jesu navnet, vi trenger å ransake oss selv om hvordan det står til på det åndelige området. De falt i synd. De ble ribbet. Det var ikke det strålende ekteparet lenger. De var ribbet på grunn av synden. Og de fikk ikke lov til å være lenger i hagen. Det står at Gud, Herren, han drev ham ut, står det. Han ville ikke gå frivillig. Han ville være i den skjønne, vakre, deilige Edens hage, men Gud drev ham ut. Og det er som jeg ser for meg i fotballbanen. Dommeren i en fotballkamp. Han kan bruke både det gule og det røde kortet. Og bruker han det gule kortet, så er det advarsel. Men bruker han det røde kortet, så er det utvisning. Og det ble utvisning for Adam og Eva. Hvor lenge var Adam i paradiset? Det vet vi ikke, men det må antagelig ha vært en kort tid. For begge guttene som fødes først i det ekteskapet, Kain og Abel, de fødes utenfor Eden. Men før de må ut. For det var dommen, og det særpreger også alle tidshusholdninger. Det er en Guds åpenbaring, det er en prøve, og til slutt er det en dom. Om menneskene har bestått prøven. Når det gjelder Adam og Eva, så skjer det noe forunderlig som jeg vil dele med dere her i kveld. Og det er at Gud kommer med et løfte. Det var jo tragisk. Det var jo ikke bare en bagatell dette med at han åt av frukten Adam. Og Adam fikk hovedansvaret for fallet, for det var Eva som syndet først. Men har du lagt merke til i Bibelen, hovedansvaret blir lagt på mannen. Det første mennesket. Det er tydelig i Romerbrevet, for der står det, «En manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker.» For det var Adam han hadde talt til spesielt om dette først, og han hadde brakt det videre til Eva. Men så hadde djevelen kommet på sin listige måte. Men før utvisningen, så lyder løftet om frelse. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Slangen trodde han hadde fått innersvingen på kvinnen. Men Gud sier at gjennom kvinnen så skal det bli seier over den onde. Og det vet vi skjer når tiden var inne. Det var ikke gjennom mannens ett at seieren kom, det var gjennom kvinnens ett. Det var gjennom den jomfrufødte Jesus at seieren ble vunnet på Golgata. Og det var ikke noe mannlig sæd som hadde vært med og gjort at han kom til denne verden. Han var unnfanget ved den hellige ånd. Vi tror vel det, vi som er her i kveld? Tror vi på den apostolske trosbekjennelse? Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Det er den jomfrufødte Jesus som seiret. Og dermed ble løftet i eden. Det ble oppfylt. Og jeg tror at Adam og Eva grep dette løftet. For hva står det? Adam kaller Eva, eller kona, for Eva. Og det betyr liv. Og hun er mor til alle som lever, står det. Og så står det noe videre med Adam og Eva, at Gud kler dem i skinn. Så de slipper å stå der med nakenhetens skam. Fikenbladene hjalp ikke når det gjaldt dette her. Det måtte noe bedre til. Det måtte et offer til. Og det ordnet Gud for dem allerede i Eden. Det er det første offer vi hører om i Bibelen. Om ikke det sies direkte, så sies det indirekte ved at han kler dem i skinn. Gud vil kle urettferdige mennesker i sin rettferdighet. Det er løftet om frelse, og han griper dette i tro, Adam. Han kaller henne for liv. Griper vi løftet i tro? At kvinnens ett skal knuse slangens hode. Så kommer de ut av Eden, og de kommer i en helt annen situasjon. For de var blitt syndere, som trengte denne ikledning som jeg var inne på. Og i det de er blitt syndere, så er det noe som våkner i dem, som hadde egentlig vært der hele tiden, men som nå våkner. Da, leste jeg, ble deres øyne åpnet, og så så de at de var nakne. Hva var det som begynte å fungere i mennesket da? Jo, det er den indre domstolen som vi har alle sammen, nemlig samvittigheten. Vi har en selvbevissthet inni oss, venner, som er gitt av Gud. Det første Gud ga lys om, det var han som skaper, at han var evig, at han var allmektig. Det var det første lyset som Adam og Eva fikk. Men etter hvert så fikk de et nytt lys, at inni hvert menneske så er det noe som heter samvittighetens røst. Og den både anklager, men den forsvarer også. Dette er Paulus inne på i Romerbrevet. Så hvis samvittigheten anklager, så får du dårlig samvittighet. Men hvis den forsvarer, så eier du den gode samvittighet. Og når nakenhetens skam var borte, da kunne man ha god samvittighet, kunne man ikke det? Jeg tror Adam og Eva fortalte dette videre, hva Gud gjorde for dem, at han kledde dem opp. Jeg skulle gjerne ha sett dem. Han i skinnjakke og hun i skinnkåpe, kledde opp av Gud. Det er det Gud gjør når han frelser oss. Det er han som gjør alt sammen. Alt dette er av Gud. Du blir kledd opp. Du får av deg skittentøyet, og så får du høytidsklær på deg. Og alt er av Gud. Men da må du erkjenne at du trenger en stedfortreder. At du trenger et offer, du også. For det var i hvert fall en av sønnene til Adam og Eva som erkjente dette. Og han het Abel. Han bar fram et offer for Gud. Det var et blodig offer. Broren Kain bar også fram et offer for Gud, men det var av markens grøde. Og hvis du hadde sett på de to offerne, så hadde det av markens grøde vært mye penere å se på enn det blodige offeret som Abel kom med. Men Gud så ikke til det fargerike offeret som Kain kom med. Han så til det blodige offeret. Og det går jo som en rød tråd gjennom hele Skriften. Jeg vil se blodet. Det er i blodet som det er soning, venner. Og uten at blod blir utøst, så skjer det ikke forlatelse. Han så til Abel og hans offer, men han så ikke til Kain og hans offer. Så Kain, han begynner å sture, han stirrer ned. Og vi vet hva det førte til. Hvis du stirrer veldig ned eller inn i deg sjøl, så blir det ikke bedre, altså. Det blir verre og verre. Og det endte i et brodermord. Historiens første brodermord. Det var én som var irritert. Han ble ikke godtatt av Gud. Han var ikke villig til å få en god samvittighet på rett måte. Og det får vi bare gjennom blodet. Paulus sier i Romerbrevet at vi skal avsky det onde, og så skal vi holde fast ved det gode. Og skal vi gjøre det, så må vi tro på en stedfortreder som har ordnet opp for oss. Og når vi ser hva han har gjort for oss, hvilken byrde han bar da hans sonoffer var, da kommer den store lettelsen i livet. Det ble så lett da byrden falt av. Den falt i glemselens veldige hav. Samvittigheten er et flott instrument. Kineserne, de sier at samvittigheten er som en firkant med fire skarpe kanter. Men hvis vi døyver samvittighetens røst, så avrundes de kantene etter hvert. Og da blir den ikke firkantet lenger, da blir den rund som en fotball. Og da kan den sparkes i alle retninger. Jeg håper ikke at din samvittighet er sånn. Vi er ikke i samvittighetens husholdning i dag, men samvittigheten har fremdeles en viktig funksjon i historien. Men på den tiden som jeg har nevnt nå, så var samvittighetens røst helt avgjørende for å ha et rett forhold til Gud. Men når det gjelder Kain, så står det, min skyld er større enn at jeg kan bære den. Han fikk ikke noen lettelse. Han gikk bort fra Herrens åsyn. Og det var mange i de dager som gikk bort fra Herrens åsyn. De gikk Kains vei. Jeg håper ikke at du er i den retningen her i kveld. At du er på vei bort fra Gud. For han har en helt annen hilsen. Han sier, kom nær av meg, du menneskebarn. Kom nær av meg. Han vil ikke ha deg der langt, langt borte. Han vil ha deg i sin nærhet. Men det var mange som gikk Kains vei i de dager, og deres tanker og hensikter var onde den hele dag, leser vi i Første Mosebok. Da måtte Gud komme med en dom også da, og avslutte den andre husholdningen. Og den dommen var ikke utvisning, men den dommen, det var vannflommen som gikk over jorden, og som renset jorden. Og så var det i hvert fall 8 stykker som hørte på hva Gud hadde å si, og som fikk en god samvittighet, og som gikk gjennom døra og ble frelst. Det var én dør inn til arken, og det var én glugge fra arken, så hvis de skulle se ut av arken, så så de opp. Og det er vel et symbol på at vi skal se oppad og søke vår Gud. Og det gjorde disse 8 som gikk inn i redningsbåten som ble bygd i de dager av rettferdighetens forkynner Noah. Han var virkelig samvittighetsfull. Han hørte på samvittighetens røst, og så gjorde han i ett og alt som Herren hadde befalt ham, og så bygde han denne vanntette båten. Og det står at den ble smurt innvendig og utvendig med bek. Og det interessante er at ordet for bek på hebraisk, det ligner veldig på ordet for soning. Så vi kan si at de var i soningen. Jeg håper du er i soningen her i kveld. At du er i Kristus, for han er en soning for våre synder. Den andre husholdningen, den varte, den vet vi hvor lenge varte. Det kan man regne ut ifra kapitlene i Første Mosebok. Det var i 1656 år at denne andre husholdning, samvittighetens husholdning, varte. Om mange var på vei bort fra Gud, så var det de som trodde Gud. Det var en Abel. Det var en Enok som vandret med Gud. Ja, han vandret med Herren i hele 300 år, så bortrykket Gud ham. Han tok ham hjem til seg. Og så var det en Noah som vandret med Gud. Vi er ikke der i historien, men hvor er vi? Er vi på vei hen imot Gud eller bort ifra Gud? Vandrer vi i tro, vi som er her? Og uten tro så er det ikke mulig å behage Gud. Sånn har det vært i alle tidshusholdninger. Så i alle husholdninger så blir man frelst av Guds nåde og ved tro. Men troens innhold er ulik i de ulike husholdninger, for lyset var ikke like klart den gang som det er i dag. Men det er viktig, venner, vi følger lyset fra Gud. Vi undrer oss ikke lyset, men vi vandrer i lyset som han er i lyset. Og da opplever vi samfunnet. Amen. Herre, jeg takker deg for Bibelen. Takk at det er sannhetsbok. Det er hellig skrift, inspirert av deg. Og jeg ber om at du skal inspirere oss, så vi kan komme dypere ned i kilden, nærmere Gud. Det er all vår lengsel som en Jesu Kristi brud. Kristus å få kjenne, det er livet her. Tenk dog hvilken rikdom dette innebærer. Å Herre, før oss dypere inn i samfunnet med deg. Og styrk oss i troen, hver og en som har vært her i kveld. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.